Nu skal vi slå op og læse i Johannes åbenbaring fra vers, som vi kan uden af alle sammen. Vi husker, at Johannes siger, at det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes. Der var gået 65 år imellem Johannes' kald og hans landsforvisning til øen Patmos. Alle hans medapostle var lagt til hvile. Nogle af dem havde lidt martyrdøden. Hvor mange ved vi ikke. Men nu var han alene tilbage, og Jesus var ikke kommet. Han havde været med dem på Oliebjerget, da han så Jesus far til himlen. Han havde stået blandt discipleskaren og de andre, da englene fortalte dem, at denne Jesus, som I har set far til himlen, skal komme igen på samme måde. Jeg tænker ikke Johannes arbejde i minerne, som fangerne ellers gjorde. Mon ikke han var for gammel til det, da han var højt op i 90'erne. Har han måske været fritaget, og han fik tid til at få alle disse mange syner, vidunderlige syner. Vi underlige lys, som Gud har givet sit folk i disse sidste dage. Jeg var sammen med en halv snes mennesker forleden aften, i onsdags aften var det forresten, og en af dem gik sådan omtrent igennem hele åbenbaringens bog, og jeg sagde til mig selv, hvilken forvirring, hvilket mørke. Det var alt sammen påfund og gætteri, uden noget bibelsk, historisk basis for alle disse mærkværdige tanker, der drejede sig mest om, at nu var jøderne jo kommet tilbage og så videre, og det var det ene afgørende. Så er Johannes færdig med at se alle disse syner, som er givet os, for at vi skal forstå dem, og for at vi skal bygge vores forventning om Jesu komme på dem. Han som vidner om dette siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Der står et udtryk i profetiens ånd. Guds engle har altid i deres budskaber til menneskene sagt, at tiden var kort. Og således er det altid blevet fremholdt for mig. Vor frelser kom ikke så snart, som vi havde ventet det. Men har Herrens ord fejlet? Nej, aldrig. Vi må altid huske, at både Guds løfter og domme er givet på betingelser. Og nu læser man så, som jeg hørte, og jeg hørte så mange gange, nej, hvad Gud har sagt om Israel, de skal vende tilbage, det er uden betingelser. Det er lige meget, hvordan jøderne bærer sig ad. Guds rige skal oprettes med jøderne. Når vi ved bedre, sådan er det ikke. Og det er der hundrede af eksempler på i den hellige skrift. Men det, der er det afgørende, det er forventningen om, at Jesus kommer. Det er det store spørgsmål for mig, for os alle. Og det er dejligt at se ud over forsamlingen, se de mange kendte ansigter, unge og ældre. Og mange af os er blevet ældre og har fået noget til at holde fast ved håbet om, at Jesus kommer, trods det, han ikke kom så snart, som vi ventede det. For da jeg var 15 år og blev døbt ind i Adventistmenigheden, så ventede jeg, at Jesus snart kom. Og det har mange slægter gjort ned gennem tiderne. Men vi kan være taknemmelige for, at Herren er langmodig, og han venter på at fuldende sit værk. Men der er i vor tid en interessant udvikling inden for mange kristne samfund. En forventning af Kristi komme. Der blev i juni måned afholdt, det kan være andre har fortalt jer det også, men det går ikke noget at høre det igen, for det er meget vigtigt og meget interessant. I juni måned afholdtes en stor profetisk kongres i Jerusalem med ca. 1.500 delegerede fra 132 lande i den hensigt at forny studiet af det profetiske ord. Det var karakteristisk, at de holdt det i Jerusalem. Og det med jøder, der var jo også indviklet heri. Konferencen var præget af en tillidsfuld forventning af Herrens genkomst og den forestående dom over mennesker over nationer. Overalt i den kristne verden tales der om endens tid. Og det er sandt, at ingen generation har været udsat for så meget tale om en truende ødelæggelse af menneskeslægten ved kerneeksplosion, ved forurening eller global hungersnød. Feltråbet i vor tid er, lad os bevare så mange liv som muligt og forhindre så mange fødsler som muligt. Og der i ligger denne angst for fremtiden. Det er rammende sagt, at alle de moderne guder, og dem er der mange af, har svigtet nutidsmennesket. Hverken videnskab, den kosmiske ideologi, eller det revolutionistiske anarki, har formået at oprette det lovede tusindårsrige. Men dermed finder vi, at Jesu ord, der i Lukas evangelium, at menneskene skal dåne af angst og frygt for det, der kommer over jorderiget. Og denne angst præger hele vores slægt, og samtidig er der i hvide kredse en stærkere forventning om, at vi nærmer os afslutningen, ikke bare de viden, og det er videnskabsmænd og mange, mange andre. Det er sandt, som en har sagt, jeg tror det var Billy Graham, den opsamlede frygt flyder over i en flagrant narkotikamisbrug, i seksuel fordærvelse, der ikke blot viser sig på gaderne, men den også trænger ind i kirkerne. Det onde og dårlige omgiver os visselig. Højdepunktet er nået. Og når det højdepunkt er nået, som det var i Norddage, så er det Gud træder ind. Det er Billy Graham, der i en tale, jeg for nylig læste, hvor han netop understreger dette, at der lægges et fornyet og stærkere eftertryk på troen om Kristi genkomst. Og selv store blade, kommer vel også en gang herhjemme, men særligt i Amerika, nogle af de største ugemagasiner taler og skriver om Kristi genkomst. Et af disse store magasiner skrev, råbet nu, der må lyde af dette, Jesus kommer. Og han siger videre, Graham, der eksisterer en fast overbevisning om, at Jesu Kristi bogstavelige komme er nær. Og siger han, jeg tror, det er basis for, at vi skal forvente en stor udgydelse over menigheden af Helligånden. Nu har vi prædiket dette komme så længe, og vi prædiker det stadig. Og det store spørgsmål for mig, har jeg en virkelig dyb forventning af, at Jesus snart kommer? Og for mange af os, der har nået min alder, så mange af os har i denne forsamling, om ikke så meget, så derop efter, så skal vi jo ikke leve ret længe. 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, det ved vi ikke noget om. Og den dag, vi lukker vores øjne i dødens søvn, skal vi ikke vente længere. Så kommer Jesus. Det næste, vi skal se, når vi vågner op og hører hans røst, alle dem, der er i gravene, det er, at nu kommer Jesus. Det er måske en forklaring på, at Bibelen altid har fremstillet Jesu Kristi genkomst som noget, der skulle ske snart. Fordi menneskelivet er så kort, så den ventetid, et menneskeliv er ikke noget at regne med imod den store sandhed, at Kristus kommer igen. Nu vil jeg gerne i al korthed, der er noget, der beskæftiger mine tanker, og det beskæftiger jo mange mennesker i øjeblikket. Det er denne tilløb, disse forberedelser, som vi i lyset af det profetiske ord ser finder sted til opfyldelsen af noget af det sidste i Johannes' åbenbaring. Og her tænker jeg på det 17., 16. og 17. og 18. kapitel, i særdeleshed det 17. kapitel, som vi så kun kan berøre. Og så får vi bede om det og studere det nøjere. For der sker noget ganske forbavsende i vores tid, lige omkring os, som en opfyldelse af disse profetier. Selvom vi ikke kan påpege detaljer, hvad vi altid skal være meget forsigtige med, så ser vi det store træk. Og der står der i åbenbaringen til 17. kapitel, og en af de 7 engle med de 7 skåler kom hen og talte med mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skygge, som sidder ved de mange vande. Med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens beboere er blevet beruset af hendes utugtsvin. Og vi læste i den tekst, der blev læst i indledning, vi lever i en mørk tid, og menneskene famler åndeligt beruset om i mørket. Men Gud har betroet os dette lys, der skinner ind i det mørke sted. Og han førte mig i ånden ud i en ørken, og der så jeg en kvinde sidde på et skarlans rødt dyr, som var fuld af Guds bespottelige navne. Det havde 7 hoveder og 10 horn. Jesus sagde en gang, bebrejdede Jesus, han tilgiver synd, han taler bespottelse. Den største bespottelse er at efterligne Kristus og Gud og kristendommen, og alligevel er efterligningen falsk. Det er den største bespottelse. Og denne frafaldende kristenhed, som her er repræsenteret, har hovedet fuld af, har beskrevet med bespottelsens navn. Det var fuld af bespottelsens navne. Og hvor er verden fuld af det? Ungdom. Mennesker i almindelighed, man hører dem tale. Banden og tage Guds navn forfængelig. Og meget andet. Og nogle af jer har læst om dette vældige skuespil, der nu skal komme op her i København. Og i Amerika blev der forudbestilt for 1,5 million dollars billetter for at komme ind og se dette stykke Jesus Kristus, superstjernen Jesus Kristus. Og man kan i en vis forstand, jeg har læst noget om det, vis forstand sige, at det er en bespottelse, som anmelderen i et amerikansk blad siger, i den grad besnærer den menneskelige tanke og den menneskelige sind, så det rives med. I denne besnærelse er fremstillet de sidste 6 dage af Kristi liv, indtil han bliver korsfæstet. Så fuld af bespottelsens navne, hvad vi kender alt det med pave, dømmet og pave, kirken og så videre, så det skal jeg ikke komme ind på, tager nogle enkelte træk. På hendes navn var der skrevet et navn, en hemmelighed, Babylon den store, moder til jordens skygger og vederstyggelighed. Og jeg så kvinden beruset i de helliges blod, af Jesu viners blod, og jeg så hende, blev jeg grebet af stor forundring. Og hele verden vil blive grebet af forundring. Det står i Åbenbaringens 13. kapitel. Hele jorden fulgte hvad? Forundrende efter dyret. Så det er ikke så under, at Johannes blev også grebet af det. Men han fik mere lys. Denne vin, som iskænkes, er Satans forførende, jeg citerer fra vidnesbyrdene, det er Satans forførende politik for at beruse og forføre, for at forene hele verden under sin kontrol. Og denne kvinde sidder på dyret med dette bæger, som giver alle folkeslag, og dyret er alle rigerne til alle tider ind til endens tid. Det er den trefoldige forening, som vi læser om i Åbenbaringens 16. kapitel. Jeg så, at der er dragens mund og dyrets mund udgik 3 urene ånder, og de gik ud og forførte hele verden til krigen på Guds den almægtige store dag. Og det slutter nemlig det 17. kapitel med, når vi læser videre, så står der udtrykkeligt, de skal føre krig mod lammet. Og det vil sige, føre krig mod evangeliet, føre krig mod Bibelen, føre krig mod dem, der vil holde fast på Guds bud og på Jesu tro. Det er denne trefoldige forening i det frafaldende katolicisme, den frafaldende protestantisme og hedenskabet gennemsyret af spiritismen. Nu er det interessant, at når man læser det nøje her, så ser det ud til, at englen, det er jo den, der taler, som har en af de 7 plager i sine hænder, taler mere til folkets ledere, til lederne, end til folket i almindelighed. Og sådan har det jo ofte været. Sådan var det på Jesu tid, han bebrejdede lederne, som har ført verden vild, eller førte Israel vild. Og han udtalte jo denne hårde dom over de skriftkloge og de farisæerne. Men hele verden føres vildt, og lederne får et vældig ansvar, og vi har det. Det at fortælle verden og åbenbare lyset for verden, det er vort store ansvar. Så kommer der dette mærkelige om i det 8. vers, et vanskeligt vers måske, og vi forstår vel ikke alle detaljerne i det, men dog er der ting, som stemmer overens med din øvrige profetier i åbenbaringen. Dyret, som du så, har været og er ikke mere. Men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, hvis navne ikke fra verdens grundlæggelse er skrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, som har været, og som men ikke er mere og dog skal komme. Ganske enkelt. Pavemagten skulle regere i 1260 år, fik et dødeligt sår. Og man kan godt sige, at 100 år var det helt i baggrunden. I 1798 skrev mange af de europæiske aviser, og dem der var dengang, nu er pavedømmet afgået ved døden. Men det dødelige sår skulle blive lægt, og det er lægt i en forbavsende grad, som ikke kan komme ind på i detaljer. Og så står der, at det har været, det dominerede hele verden, eller hele den kristne verden, gennem højmiddelalderen. Og så står der, og så skal det komme igen, eller det dødelige sår skal læges, og en sammenslutning vil finde sted, ganske forbavsende. Så det er, hvad jeg siger herom. Nu da prøvetiden er slut, tillader Gud en verdensomfattende religiøs politisk union, hvis mål er at udrydde Guds børn. Der vil komme et universelt sammenslutning, en stor harmoni, et forbund af alle Satans kræfter i den strid, som skal udkæmpes i de sidste dage. Og der vil alle de magter, som har forkastet lydigheden mod Guds lov, forene sig i kampen mod Guds folk. Det står ganske enkelt. Og det er det, åbenbaringen 17 fremstiller. For så står der der, som I ved, det 12. vers, de 10 horn, de 10 riger, som vi kender. Du så er de 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt. Men når herredømmet får herredømme en stund som konger sammen med dyret. Dyret repræsenterer de dyr, som Johannes åbenbaring og Daniel har omtalt, som samler sig i en verdensmagt i de sidste dage. Jeg glemmer aldrig, jeg fik tilsendt den tale, som paven holdt ved Nationernes Forbund, da han for første gang i hele pavedømmets tilværelse besøgte de forenede stater og folkenes forbund. Og der var han ene på dette, at alle nationerne skulle samles, og så måtte de regne med, at også pavedømmet har spillet en vældig rolle og vil komme til at spille en, det religiøse vil komme til at spille en vældig rolle. Så vil jeg springe lige, for jeg ser, at tiden løber, så vil jeg springe lige ind i det spørgsmål, som beskæftiger Danmark og Europa, det vi kalder fællesmarkedet. Og det er noget, vi skal være vågne for. Og det er ganske interessant, det er nogen af jer har haft opmærksomheden på det, men i selve denne Rom-traktat, der står der i indledningen af hver hensigten med det, det er at en snævere sammenslutning mellem de europæiske folk. Det er en sætning. Det er at sikre den økonomiske sociale fremskridt for deres lande ved at ophæve skrankerne, der deler Europa. Det er en tilstræbende økonomisk forening for at sikre en økonomisk udvikling, og ikke bare økonomisk, at styrke fredens og frihedens sag og det sociale forhold. Og i Bruxelles, venner, findes der tre komiteer, to protestantiske og den katolske, under ledelse af Romerkirkens nuncius, en af de højeste embeder, de har i den katolske kirke. Og de arbejder sammen med fællesrådet og fællesmarkedet, med deres råd og vejledning. Som en dansk prov skrev, det er jo klart, at når Europa forenes økonomisk og politisk, må vi fra kirkens side sørge for, at det forenes religiøst og kirkeligt. Og det siger man rent ud. Og det er det, profetien har forudsagt med dyret og de 10 europæiske konger, at de skal forenes. Nu ser jeg desværre, at jeg tog en anden forkert bog med, men jeg kan det uden ad. Der er en pastor Krarup, som har skrevet en bog. Søren Krarup, han er meget kendt, han har skrevet flere bøger. Og den sidste bog, der handler om præstens prædiken, og handler om mange ting, men i de sidste to sider skriver han om fællesmarkedet. Og han siger ganske enkelt dette. Der kommer den indvending, at mange af de, der er med i og lederne i fællesmarkedet, har ikke noget med den katolske kirke at gøre. Nej, siger han. Det er rigtigt. Men historien og udviklingen viser, at selv dem, der ikke er katolikker og ikke følger den katolske kirke som bekendelse, alligevel samarbejder og virker hen imod den katolske kirkes mål. Og så siger han, dette mål er ganske enkelt dette. Og selv andre forskellige andre, men det er konklusionen, at vende tilbage til højmiddelalderens Europa, hvor det katolske kirkes tyranni indføres. Han er ikke adventist. Men jeg spurgte mig selv, du har vist læst Den Store Strid. For det står alt sammen i Den Store Strid. Om dette tyranni og denne vældige forfølgelse med Guds folk, dem der bevarer Guds bud og har Jesu tro, og det ejendommelige i mange af de store religiøse kredser, også i de store statskirker, hvor der er. Man vil nok have religion. Man vil godt have en Kristusbevægelse. Man vil godt have en Kristusrevolution. Og der sker noget i den retning. Og vi skal passe på, at vi har Kristus med. På den rigtige måde. Men, siger han, men man vil ikke vide om Guds bud. Det er mærkværdigt, en bekendt lærer skrev, vi må ikke i skolerne øve noget moralsk pres på børnene. Vi må ikke agitere for noget bestemt. Det skal alt sammen være flydende. Og det er hele tendensen i den religiøse verden. I menneskeslægtens historie, historiske annaler, synes folkeslagenes trivsel og rigernes opståen og fald at være afhængig af menneskenes vilje og dygtighed, står der i bogen Uddannelse. Begivenhedernes opståen synes for en stor del at være afhængig af dets magt, regerighed eller luner. Men i Guds ord drages forhænget til side, og vi ser bagved og ovenover og igennem hele dette spil og modspil af menneskelige interesser og magt og lidenskaber, hvordan barmhjertighedens Gud med sine virkemidler stiller og tålmodigt får alt til at gå efter sin vilje. Og det står der her, at de 10 konger skal give, har jeg nu ikke fået kongemagt, de får denne kongemagt en stund, og så afgiver de deres kongemagt, deres suverænitet, til denne centrale verdensmagt, hvor sikkert den katolske kirke, de forenede stater, vil spille en mægtig rolle. Og de har en og samme tanke, og det stiller de til dyrers rådighed. Og denne ene tanke, denne plan, denne udvikling, er så vi underligt skildrer der i Åbenbaringens 17. kapitel, og i profetierne om verdensrigerne i det hele taget. Og det er det, vi går i møde. Jeg læste dette, og heldigvis til det igen. Der vil komme en universel sammenslutning, en stor harmoni, et forbund af Satans kræfter i den strid, som skal udkæmpes i de sidste dage. Og der vil alle de magter, som har forkastet lydigheden mod Guds lov, forene sig i kampen mod Guds folk. Og det vil ske i kristendommen og religionens navn, som det skete igennem hele middelalderen, blot i en nu mere forførisk og snedig måde. Og vi ved, hvad der står i den store strid om denne sag. Blot et enkelt udtryk. Her på side 520 i den sidste udgave, hvor I kender så godt, hvor der står, at protestantismen, katolicismen og spiritismen vil alle række hånden over afgrunden og forene sig i denne vældige kamp imod Gud og hans folk. Protestanterne i de forenede stater vil være de første til at række deres hænder over svælget og gribe spiritismens hånd. De vil være villige til tværs over afgrunden at knuge romermagtens hænder, og under indflydelse af denne tredobbelte sammenslutning vil dette land, altså de forenede stater, komme til at følge i Roms fodspor ved at træde samvittigheden i støvet. Og det er det, Krab også skriver. Vi kommer ind under den katolske kirkes tyranni og undertrykkelse af friheden. Katolikker og protestanter, verdensbørn, vil på samme måde antage gudfrygtighedens skind uden dens kraft. De vil i denne forening se en stor bevægelse hen imod verdens omvendelse og en bebudelse af det længe ventede tusindårsrige. Er du og jeg rede til at møde dette vældige bedrag? Det bliver en kamp mod sabbaten, for alle, der helligholder sabbaten. Det bliver en kamp for at få dem til at opgive sabbatshelligholdelsen. Jeg tror fuldt og fast, venner, at et af de største afgørende beviser for, hvem der er Guds menighed, og hvem der er Guds folk i de sidste dage, det bliver dem, der vil give deres liv for at holde sabbaten. Der var en bevægelse op i Norge lige efter reformationen op omkring Trondheim, hvor bønderne sluttede sig sammen og ville overtale eller ligefrem påvirke præsterne til at holde gudstjenester om sabbaten, fordi de havde fået Bibelen efter reformationen og læst om sabbaten, og nu ville de have gudstjenester om sabbaten. Og så satte jo hele, det var i 1600 et eller andet, så blev jo hele præsteskabet og biskopperne hele sat i bevægelse for at overbevise disse bønder om den frygtelige vildfarelse, de var kommet ind på. Men, siger kirkehistorien, flere af disse bønder var villige til at give deres liv for at holde sabbaten. Det er ikke noget nyt. Vil vi gøre det? Hvordan kan vi gøre det? Jeg tror, jeg må have det her med. Det er nemlig ikke blot en ydre kamp mod forfølgelse, om at få det daglige brød og miste sit arbejde. Men vi vil ikke gøre så meget i vores dag. Besynderligt er det, at da vi havde de store arbejdsløshed, i 30'erne var det, slutningen af 20'erne og 30'erne, var der mange flere, der begyndte at holde sabbaten, der er nu. Det er ligesom, det blev for let. Dengang mistede de arbejde, og det var ikke til at finde arbejde. Men de tog deres standpunkt. Nu kan man gå det for let. Men det er ikke blot dette, det er at blive en indre kamp med vores kristelige erfaring. Jeg talte lidt om retfærdiggørelse ved tro, hvis nogen husker det fra sidste gang. Og der kommer i hver syvende dags adventist hjerte til at stå en kamp. Har jeg fundet Kristus som min personlige frelser? Har jeg fået mine synder forladt? Står jeg over for min frelser, sådan at jeg kan møde ham frimodigt i bevidstheden om, at han har tilgivet mig at rense mit hjerte og mit liv til at følge Jesu tro og Guds bud? Jeg læser her fra Profeter og Konger i den nye udgave på 286, og jeg vil gerne bede om at læse nogle af jer. Jeg gør det i eftermiddag. Det kapitel om ypperste præsten Josva, der blev fremstillet for Guds trone. Og så siger Ellen White dette: Satan ved udmærket, at de mennesker, som beder Gud om tilgivelse og nåde, får deres bøn opfyldt. Derfor viser han dem deres synder for at slå modet ned hos dem. Han bestræber sig ustandsligt for at anklage de mennesker, som forsøger at adlyde Gud. Han får det til at se ud, som om selv deres bedste handlinger er onde, og tager utallige af de mest listige og grusomme metoder til anvendelse for at få dem dømt. Jeg er altid bedrøvet med, når unge mennesker, der er nogle stykker, der har det gennem årene, har kommet og sagt til mig, jamen det kan ikke nytte, jeg er adventist, jeg kan ikke følge det alligevel. Det er for svært, jeg må hellere lade være. Ellers har min anden søster, der er ved at forlade os, sagde, nej, adventisterne, de er jo ikke bedre end andre mennesker. Og de har skuffet mig så meget. Men Gud skuffer ikke. Men han vil bilde os ind af Guds skuffer, og Satan vil lægge al sin snedighed og grusomme metoder for, at vi skal tabe modet og miste troen på Kristi kraft i vort liv, på vores synders forladelse. Zakarias' syn om Josva og englen gælder i særlig grad Guds folks erfaring. Læg mærke til det, i de sidste del af den store forsoningsdag. Den erfaring, vi skal ind i, og hvis ikke vi har forvisningen om vores synders forladelse og kraften og Jesu nådes rensende kraft i vort liv, så kan vi ikke bestå i den prøve. Og det er det, Satan besøger at ødelægge for os. På denne tid, altså de sidste dage, vil den sidste menighed komme ud for store prøvelser. De, der holder Guds bud og har Jesu tro, vil få dragen og dens herskers vrede at føle. Satan betragter denne verdens beboer som sine undersåtter, og han har endnu fået magten over de bekendende kristne. Og han kan også få magten over de bekendende adventister. For det er ikke nok at være bekendende adventist. Det er jo rigtigt, at Kristi efterfølgere har syndet, men de har ikke ladet de sataniske kræfter få magten over sig. De har bekendt deres synder og bedt til Herren om ydmyghed, i ydmyghed og anger, og deres guddommelige forsvar fører deres sag. For Satan ved, står der også her i en sætning, at når vi beder om tilgivelse, så får vi den. Det ved han, og derfor vil han hindre i at få det. Satans angreb er hårde, og deres fristelser listige, men Herrens øje våger over sit folk. De er i stor nød, og ovnens flammer synes at skulle fortære dem, men Jesus vil drage omsorg for, at de kommer ud som guld, der er prøvet i ild. Deres værslighed vil blive fjernet, og Kristi billede vil afspejle sig i dem fuldkommen. Jeg læste dette for mig selv. Jeg kom tilfældigt over det i går. Ikke, jeg havde slet ikke det i tanke i begyndelsen, men jeg tænkte, at det er det vigtigste i beredelsen. Alt pavedømmet, politiske religiøse magter, med sammensværelser for at hindre os i at holde Guds bud og sabbaten, for at fjerne dette sejl, dette mærke fra vores hjerter og vores pander, hvor vi skal have det. Men skal vi have det i vores hjerter og vores pande, at det er i kraft af vores samfund med Kristus, med vores religiøse erfaring. Og det er interessant, gang på gang står der, og det talte alvorligt til mig. Satan vil udmærke, at de mennesker, som beder om tilgivelse og noget, får deres bøn opfyldt. Og gang på gang siger hun dette, Guds, det bedende Guds folk, der beder. Det er dem, han fører krig imod. For når vi ikke beder, så er der ingen fare på færre for ham. Det er kun når vi beder og holder samfundet med Kristus ved lige, at der er fare på færre for Satan, vil jeg mærke. Deres værtslighed vil blive fjernet. Det er denne værtslighed, vi skal passe på. Det gjorde mig så ondt. Jeg tror, det passer. Nogen har fortalt mig det. Jeg tænker, det passer. At nogen ungdom havde været på rejse og synge. Og så endte det med, at de drak og røg. Det duer ikke. Vi må leve det. Vi må lyde Gud. Vi må lyde alt det lys, han har givet os. Men hele verden vil blive indviklet i religiøs bedrag, der siger, ja, når vi tror på Jesus og tror på hans nåde og hans tilgivelse, så er det godt, så behøver vi ikke at lyde. Jo, Kristus lærte lydighed af det, han led. Og inden Kristus kommer igen, skal hele hans folk ind i denne prøve og lære lydighed som Jesus af det, de skal igen. Og må Herren så hjælpe mig, da vi kan lære det fra dag til dag. Og så se denne vældige udvikling med fælles marker, den katolske kirke, den protestantiske kirke, spiritismen. Det samler sig, og vi ser opfyldelsen for vores øjne. Det er lys, der skinner på det mørke sted. Må Herren hjælpe mig og dig dertil. Amen. Kære himmelske Fader, vi står her for dig og sidder her i dag i dit hus, og vi takker dig for al den sandhed, du har åbenbart for os, ikke mindst i åbenbaringens bog, din egen bog, Jesu Kristi åbenbaring for os i disse sidste dage. Og vil du hjælpe os, kære frelser, at vi kan have rigtig personligt samfund med dig, så vi kan lære lydighedens principper, lydighed, Kristi lydighed, lære den bedre og bedre kende i efterfølgelse af ham. Så vær med os gennem resten af denne sabbat og velsign os til at tjene dig og hjælp alle vores kære trosøskende over hele verden, hvor alle disse prøver vil komme, og mange steder er de jo allerede, at de må få styrke til at holde ud. Vi beder for dem der nede i Indien, Pakistan, hvor vi også har mange medlemmer, og du vil styrke dem til at holde ud i deres store prøvelser. Ja, Herre, så længe det er muligt, må så dine engle få lov at holde krigsvindene tilbage, så vi stadig kan få lov at virke og vidne om, at du kommer igen. Styrk vores forventning, så vi med Johannes kan sige fra hjertets dyb, ja, kom, Herre Jesus. Amen.